Beth yw diben yr ymgynghoriad hwn? Mae'r ymgynghoriad hwn yn wneud â naw gwasanaeth iechyd a darperir yn ein hysbytai. Maent yn gofal critigol, dermatoleg, llawfeddygaeth gyffredinol frys, endoscopi, ofthalmoleg, orthopedeg, radioleg, stroke a uroleg. Rydym wedi siarad â chi dros y blynyddoedd am sut mae rhai o'n gwasanaethau ysbyty yn fregus. Mae hyn yn bennaf oherwydd bod ein staff clinigol a thimau wedi eu gwasgaru ar draws llawer o safleoedd, ac weithiau rydym yn dibynnu ar staff unigol. Hefyd mae effeithiau pandemig COVID-19 yn parhau i effeithio arnom ni. Mae wedi ein gadael ar restrau aros hir. Bylchau staffio wedi ei gwneud yn waith gan brinder yn genedlaethol ar gyfer rhai staff gofal iechyd, pwysau gofal cymdeithasol a mwy o alw am wasanaethau iechyd. Nid yw rhai o'n gwasanaethau wedi gallu dychwelyd i lefelau gweithgarwch cyn bandemig. Mae hyn yn golygu bod cleifion yn aros yn hirach nag yr hoffen am rwyfaint o driniaeth a gofal. O ystyried yr heriau, rydym wedi datblygu cynllun gwasanaethau clinigol. Mae hyn yn cynnwys opsiynau i newid naw gwasanaeth. Rydym yn meddwl y bydda'r newidiadau hyn yn digwydd ymhen hyd at bedair blynedd o'r penderfyniadau a wneir yn eu cylch. Rydym hefyd yn ystyried pa newid pellach y gellir ei wneud mewn mwy na phedair blynedd. Rydym yn anelu at ymateb i freudr gwasanaethau gofal critigol a llawfeddygaeth gyffredinol frys. Gwella safonau a mynd i'r afael a heriau staffio yn y gwasanaeth stroke. Gwella mynediad at a lleihau amseroedd aros ar gyfer cleifion gofal wedi ei gynllunio, ofthalmoleg, dermatoleg, uroleg ac orthopedeg wedi ei gynllunio, a diagnosteg, sef profion neu weithdrefnau i nodi clefyd neu gyflwr, endoscopi a radioleg. Gall unrhyw newidiadau yn y gwasanaethau hyn yn y dyfodol effeithio ar y modd y cant eu trefnu yn ein pedwar prif ysbyty ac mewn rhai cyfleusterau cymunedol. Mae'r ymgynghoriad hwn ar eich cyfer chi a phawb sy'n defnyddio neu allai ddefnyddio ein gwasanaethau a'i hanwyliad a'i gofalwyr. Mae hyn yn cynnwys pobl sy'n gweithio gyda ni, yn fyfyrwyr neu'n wirfoddolwyr yn ein gwasanaethau. Rydym hefyd am glywed gan sefydliadau allai cael eu heffeithio gan opsiynau neu bobl sydd â diddordeb mewn iechyd a lles. Rydym am i chi ddweud wrthym pa opsiynau yn eich barn chi a fyddai'n gallu mynd i'r afael orau ag elfennau bregus ein gwasanaethau, gwella safonau neu leihau amseroedd aros. Unrhyw bryderon allai fod gennych ynghylch yr opsiynau neu'r effeithiau y byddant yn eu cael yn eich barn chi. Syniadau a allai fod gennych ynghylch rôl ein hysbytau yn y dyfodol. Unrhyw beth arall y mae angen i ni ei ystyried yn eich barn chi, yn cynnwys opsiynau neu syniadau eraill a allai fod gennych. Penderfynir ar y pwyntiau canlynol ac nad oes modd dylanwadu arnynt yn yr ymgynghoriad hwn. Y meysydd gwasanaeth sy'n rhan o'r ymgynghoriad hwn. Cyfeiriad cyffredinol ein strategaeth, Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach. Symud tuag at wasanaeth iechyd da yn hytrach na gwasanaeth salwch. Datblygu model cymdeithasol ar gyfer iechyd. Cefnogi pobl trwy dechnoleg a dulliau eraill i gadw'n iach, yn annibynnol ac i aros yn eu cytrefi eu hunain. Buddsoddiad cyfalaf sylweddol, gwella neu adnewyddu hen adeiladau. Dod â gwasanaethau ysbyty acute ynghyd i'w gwneud yn gryfach a gwella safonau gofal.